Aniwa fa dimen din ful zanwar ya, dimen fito din ful suwa liv. Ankat kini fa ron zabstona ni diren ni, sila zanfa et Madagascar tam nyalala ni misionera protestant. Ari fa dimen ful tona, ni tiambana ni refiongona na telu samyafa, izay zanaky ny misiona telo samihafa koa ho fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka nahazona araky ny tombavaka teo hoe filoa vaovao a dia andriamatoa irako andriamahazoa amin'ny mpitandrona ny vady a mba amin'ny ankonany hitarika ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ary hiatrika taom-piafana vaovaora teo a mba hanehona ny fijoroana vavolombelona araky ny teny a izay nofidiny synode lehibe iainantsika ao anatiny zany efa taony zany hoe aza menatra ny ho vavolombelony tompontsika. Tsara filatsaka ity andrany ity satria ao anatiny aladiny epifania izay ankalazany fiangonana ny fisehoan'andriamanitra tamin'ny kery sy fahefana ary voninahitra tao amin'i Jesosy Kristy izany izay mitondra fiainana ho an'izao tontolo izao ary mbola te hitondra fiainana ho aso anao koa eto anio. John Apostoly dia iray amin'ireo mpianatra izay nandre nanatsy maso ary nosina tamin'ny tompoka resy lahatrany amin'izany nanambary izy araka izao izay hatamin'ny voalohany dia izay efa renay izay efa hitany masonay izay efa nijerenay sady efa nitsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiainany fa efa naseho ny fiainany ary efa nahita azy zahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay eo amin'nyray ka naseho taminay izay efa hitanay sy renay no amparanay aminareo mba hahazonareo firaisana aminay ko ary ny firaisana dia amin'nyray sy amin'i Jesosy Kristy zanany izay mbola feheziny a raha mamarana ny epistiliny izy eo amin'ny toko fahadimy andiny faharoapolo eny ary fantatsika fa tonga ny zanak'andriamanitra ka efa nanome antsika fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany izy no andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ho aso anao a izay vorolanina eto ary fantatra fa mety efa mitotototo tetsy teo nanao ny aina tsy ho zavatra indrindra tamin'iny taona lasa enina ambin'ny folo sy roa arivo iny inona ny tiany tompo anomezantoky antsika eto anio ny ainga amin'ny fanambarana nataony ity vavolombelona ity jaonina zany mitakinona amintsika ny fahatakarana izany dia tokana riavana ny valiny izany a kanefa misampana anankiroa raha ny aino ny Isaia teo isika indrindra fa ny andininy fahafolo manokana dia ny foana zany a ny tsy fahampindrano tsy misy tsony a ny anoanana ho foana ny delestazy voalah zao zany sainga misy sakana tsy hahatanterahantsika izany ny tsy fahafantarantsika ny Jesosy Kristy ilay mahatoky sy marina ka izay manana firaisana aminy a dia voalohany indrindra mandeha ho amin'ny mazava mandeha amin'ny mazava jaona voalohany a toko voalohany andininy fahadimy sy ny fahaelina veriko fakina ary zao ny tenyrenay taminy ka ambaranay aminareo andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory eo aminy Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Zany hoe mila mandeha mazava isika. Mariky ny hoe mahafantatra an'i Jesosy Kristy ilay matoky sy marina sady manana firaisana aminy. Ary tsy asa ny mazava dia faingam-pandeha indrindra amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Tsy miverim-balana izy fa mandroso hatrany ary tsy maintsy manova ny tontolo izay alehany. Fantatsika tsara zany hoe tsy misy aingana noho ny azavana. Hatramin'izay ny hotikodinantsika teto izay efa mety indroapolo na itelopolo na injato miodina an'izao tontolo izao izy sika mbola ety any. Arak'izany zay rehetra mandeha ny mazava dia marino reto toetra vitivity reto farafahakeliny misy aina ao aminy. Mihetsika sy miovy izy, misy hafanana, mandroso aingana de aingana izy. Ary efa hatramin'ny andro tranainy indrindra no resy lahatra ny olona fa io mazava io loharano ny fampandrosoana sy ny fampivoarana rehetra eto amin'ity zao tontolo izao. Indro ny nohon'ny olona ara tamin'ny hatramin'ny taona tranainy fa ny Andriamanitra masoandro izay fantany tompoin'ny ireo tany a izay ataontsika hoe petit rangony kelikiny dia niverina fa oloha rano ny fandrosoana satria misy hazavana. Saingy inio mazava zay nyeken'ny olona sy ny tompony nataon'ny sampy io dia ambaro ny soratra masina eto fa i Jesosy Kristy mihitsy no fototra nahatonga azy. Izy a no nahazy ilay mazava. Ary ny mazava dia fantatsika tsara fa namatoa ny faradina voany teny Andriamanitra de hoe zay misy mazava. Fa ny vaovao lehibe nentiny ny fanambarana izay ataon'ny jaunina eto ramany de tsy amin'izay efa fantatsika izay ihany fa tsy manandrara maizina ny mazava. Ka izay manana ny mazava dia tsy andeha amin'ny maizina na oviana na oviana. Ary teneniny eo a le hoe endriky ny maizina tsy mandainga satria efa nidiovin'i Jesosy Kristy ho afaka amin'ny fahotana. Ary hoy Jesosy manamarina izany, izany fahazavan' izao tontolo izao zay manaraka tsy mandeha maizina fa anana ny fahazavanainy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy toetra maizina izay rehetra mino ah. Jaona toko fahavalo andinin'ny faharoambin'ny folo, toko faharoafolo andinin'ny faefa enina amby efapolo. Malaza ho betsaka kristianina ny malagasy. Ny maha kristianina nefa riavana tsy anarana fotsiny entiny fa toetra hijoroana vavolombelona. Olo nefa babo ny Kristy ka nahatsapa ny faratsy ny aizina, nankahala ny lainga sy ny tsy fahamarinana amin'ny endriny rehetra. Miala atao amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Raha kristianina tokoa isika maro anisa araka le voalaza tao, nahoana ny mbola rakitra aizina ity tontolo misy antsika ity? Nahoana ny tehita eny rehetra eny ary arahany rehetra manaiky ny fahalovany, ny tsy fandripahalemana, ny tiantrano an-trano, ny fanilikiliana, ny fijangajangana sy ny fahavetavetana, ny fanompoan-tsampo, ny vonon'olona, ar mbola zanaky reny a zafiny reny a ny akamona sy ny fahantsana izay eto ny firenena ankehitriny. Nahoana ny mbola vela teneniny eto amintsika ilay oam-pitenenana mamenatra sady ratsy hoe manan-karena olona manam-pahaizana ny malagasy, fa mahantra olo marina, mahantra olo mahatotsy, sady dio fa ratsy ny aiza. Ka ny tokony ataotsika dia atao amin'le fitene hodidasy ny alika ny mandosika azy any no mety, ny miala aminy any no mety. Ratsy ny aiza noho izy izay miteraka fahotana, mampahazovahana fahotana, mahatonga ozona ny fahotana, ary ny ozona miteraka fahafatesana, ny fahafatesana mipaka amin'ny fahalovana, ary ny fahalovana ny afara amin'ny fahaverezana. Ity taona 75 tiane taona iarahantsika resinahitra, satria efa tapa-bolana sahady zao ny ainantsika, fa tsy hijanona intsony eo amin'maizina isika. Ary raha tsy te hijanona eo isika, raisy Jesosy Kristy ilay mahatoky sy marina ka izay manana firaisana aminy dia mandena mazava. Tsy izany ihany anefa ry havana, fa izay manana firaisana amin'i Jesosy Kristy dia araky ny voalaza eto tsy mandeha mazava ihany, fa afaka mifahotana sy ny tsy fahamarina. Andiny ny fahafito hatramin'ny fahafolo a no ahitantsika izany. Averiko vakiny fa raha mandeha ao amin'ny mazava isika tahaka azy ao amin'ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny ranony Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita-pena, ary ny marina tsy ato anatitsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa raha hoy isika tsy manana ota isika, tsy nanota isika, dia mampandainga azy, ary ny marina tsy ato anatitsika. Mahafinaritra be navana ity fijoroana vavolombelona ataony apôstôly Jaona ity, satria mora azo kely izy raha rahatsika ireo raha zany hoe fipetra izay miverina indiry ny anankiray moa fa lasa atao amin'ny fizarana voalohany, fa ny faharoa sy ny fahatelo ary ny fahaefatra dia mandeha tsiroroa mifanohitra. Ary mifimpiankina kanefa tsy mifamatotra mitoetra amin'ny tompo, fa mitoetra antsika rehetra amin'ny maha olombelona atsika. Ary eto Jaona tsy milaza hoe ianareo na ianao na izaho koa, fa isika hoy na izy Jaona apôstôly ara dia manaiky araka izany. Andeovakitsika tsiroroa le izy hoe ny fifamoerana voalohany dia ny andininy fahafito sy ny fahavalo, fa raha mandeha amin'ny mazava isika tahaka azy amin'ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Maneo tsy misy na dia ray aza amin'ny olombelona aty ambany masoandro izao a tonga mazava ho azy eo, tsy misy na dia ray aza amin'ny olombelona aty ambany masoandro eny fa na izy zay manoratra azy Изданюшлатам Джесу Христи марна вашем зоу. Фанна марна нюль ден фананан фрайсанам Джесу Ян. Нумам па афанцик ден ист фанаранске диян Джесу Христи ту. Сатини ран ян лафакамана диванцике вафакам фаутанцик. Арзен манаир Manvakam titutun misen siketi tsin fan pon fan pian fan eto e culte de personalite le bemisul le ve asan de tenun nya ke ne payet na i ton no postoler am las fa is tu de mandaing rawot kam tenit sna muta mandaing de ram teme mana nan mazaba ke ne pat sna na fraisa nan kristi. И это мы все время на пару вами сетевали или бувон, а вот он тебе сильно научит. Кстати, нам панданьян туп, на вот этом туп, то он бля, спит залив, где ци из нуля на деман, то фай, зал все но запанут. Арцема марна ратеу антик зан. Фанфипанлера на пару вами. Yang dini fawan sin fasih ramyakin fawtan sike sike de matuk semar nizi kamamenan fawtan sike semana diwan sike wafakam tisfama dina narit rawin sike sina nuten sike de mampandan jadar marna jatunat sike fawmakina fawmakina tenyuma. Ele ser não tem fute também a ver na ver com o Nedicaui. Matux Marlis. Caramiakin faltansik sika demande, mamelan faltansika, semana diwan sika wafa kam tispa marina marieti. Zame, si se petra, мамарна на маматукен туп, не все китсике фонтан. Яки сике матук смарни. Си яки сике матук смарни. Сашира лифангитянет мак том фаматка лиги. Тесо матук смарни. Анзиманта вавурнелла матук смарни. Nana mafu nana mazava izanya ina ifanwera na teolu fama tutunga mazava ni ula irani beba nyeke mfautani arsi sala salana bafu vuvela yeri kachunwa marini mtumpu isi mtumpu na tsara yetu ila uopitenene na fampiasa nisikani nyeri kipabuna mudrari fanirazi mtumpuna kusa mutieluka. Raiwa na tiyatu. Ntena fautan sike. Ntena ulan sike. Desi nitspetiza sike. Ana na faraisa na mtumbay dugu. Arasa na fena sike. Nfautan sike. Nitspibabuan sike wana tiyatu. Amtitona sike binfulsuwa libiti. Vodime binfulwan zenilasa. Milam beba kafkui sike reti. Izay vao tonga amin'ny fiavozana ary izay efa noavozana dia tsy hiverina intsony amin'ny toetra taloha fa alala malelina ka iteny hoe ampy zeny lasa rehefa tratra riavana io dingana stanzonio vao tonga amin'ny statu mahazanak'andriamanitra antsika isika mahazo antoka ny fiainana mandrakizay ary zay ny amaranany jaona ny epistiliny voalohany fantatsika fa zay rehetra naterak'andriamanitra dia tsy nanota tsy manota fa izay naterak'andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mitrasikazy akory ilay ratsy jaona voalohany toko fahatiny andinany fampanainy fo misy masy satsany any ny faratsiny fatuizan ary mampalahelo ara indraindray sika siny any ny teny hoe ka io mantsy ny mba azo fijaliako e zay mba azo fijaliako tsy faly neko akory fa azo fijaliako Δεν φανούνται μια ασφιτελή. Μια ασφιτελή είναι δια φαναφάνα νον φαουτάνα στην σπα μαρίνα. Δεν να πατήσουν τη ζούτη. Φατσουέ φανταδιονομίσια μανάκι η λούνα φαουτάνα στην σπα μαρίνα. Φέλ σπαμπιάρα να διάβαλα. Ισί και δε φαρές λάτσο. Fa fa fundella ma tu smarna Gesù Cristi. Arisi la imasa, tungam zot turzo, anne fiaina na wasu no. Ka de mana na kuraisa no, de mandia imasa, ka avu ka tantera kam fautana sin fa marina na, arsi verna ilala nanchu. Iu le gira pana kante ilala na manzata, si verena. Θα μίσει, άφακα και μα φανά φανά φούτα, τέτοια και μια πίτσου είναι, λόγκλαι. Είπαν ρησιδιβίστα, δεν εγώ μου να πιθά, ρησιδιβ. Αν βάνει σπανούτα, ραπίτσου σπανούτα, άφακα ροπουρτώνεις μου να πανούτα γιάν. Άρνητε να ούτε να ραντελέει φαουτάνα μου τούδι. Σμίσι άφαλτο. Νομπούλα μάτσα τσάρι. Τελειάτη. Φαμβίνει τη φούτσνε λεωέ. Και εσύ και με καπανούτε σμίσι μάρνα να διεραλιά. Έτον έφα πίντε στο ουτουργούνι να ουανίου ραρές λάτσα καγιάλαν φαουτάνο. Για να ρέουν φάζα φανζότ τουρζό. Σας οφέλνες θα ήταν αναμιούρνε ο ταύτεν μούτς. Αρκούτς μίς όλα μαζέτσα γύρου, καμα μέτα κάζον πάνω φάτα φαμάρανα, θα πέτανε ο φανό βανζίλου, καθε μαζάβον βερέτω ο τσάνσαν. Αω καζάβα εω μασνιούλα του ζάμκιου, μη φάζα φαναρεύ, μα ήταν μια σασούτο ναρεύ, καν καλά σαν ρέιναρεύ δέναν τάμψ. Κουαρά τένα φάζα βάνα μάρνα τκουιανάω. Δια αζαμένα τα νουβα βουλμπέλν του πτσίκη. Αόκα τσιά νεμ τέρα να μαϊζ μαϊζ, να νεμ τέρα να άφα άφα, να νεμ τέρα να ζαϊν φανό βανά βάβα τα τσιμέντια. Νου μάτα μάνα νάω. Αρρέφα νου αφάνα τα μβάνε νάω. Αν δεν ευέλπτε βαλσούλη μπέου με τσίκεν φλούανες δικαίου. Αν μια λάλα ζωφή πιτούνσκια μπάβα κάσο. Ήζν τέμε βουτούς φιλαζόν τσάρα ή μαντακατσικιά. Άφα μια ουτράω τα να μια μαάνα σο δετά. Κάτσα δεν μαίζει. Κουαρα ρώτνε αν ρωτανό φαντσού. Θα μια ράτσι ζωφή έναν ζω. Φτιάζει σαν ασθαλάνι ο παϊκιούς, ότι παϊκα μου μεν το πτσί και ραντέου σαν. Μια λόνια κάρα, μια νεμπάντσα ουε, μαντεάνο μου ζωτ στουρ ζόια να ρέω. Μη του ρίφθει να σαν σάρα μνιούρ μπέλα ρέτσα. Ζαόρα νοιάζει δέρνο ουτάρα ρε Μαδεγασκιάρα, αφού τσουν τάντον οι φαϊ τσάφα καλιάου πτσί και αντί ανεμφαραντάνε κανέφε έτου αζα τσιβίτα τσίκη. Ουι μάσουν σούρατα μάσουν εφάζου, έρε να ρεω αμλά τσάμπα να μάσουν αμλά ρεω, καββαβούν μπέκου έτσι Ιερουσαλέμα, μανέρα να τζουδίσει η Σαμαρία, άρα τσάν φαραντάν. Ρα είφαν ρέσουν ο τκούν φανά η μάσουν. Τσιάφα καμανό φαγκάλα πιεριτσούν ενώ, δε ζατσίζει μια και έλκα, να ντε άλλο μαζάβα, αρέφα νουάζα βάινε νο, μάκιαν φάνα θα πάνε κοινούς τσίγετοι, βουντούς φυλαζάν τσάρα, η Μαδαγασκιάρα, ο αναντεμάντσα η ρέρε νέν βουντάιτς. Αμήν.